Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi deyib ki, Azərbaycan Amerika lehinə təbliğat aparmır. Apellyasiya Məhkəməsi Ümid Partiyasının şikayətinə baxır. Kopenhagen Konferansının sədri dəyişir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə ətraflı. Azərbaycanda Amerika əleyhinə təbliğat getmir. Bunu bugün jurnalistlərə Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan APŞ-ın strateji müttəfiqdir, buna sadiq qalır və bundan sonra da bu siyasəti davam etdirəcək. Stat, biz Dağlıq Qarabağda əziyyət çəkən yardıma ehtiyacı olan adamlara yardım edilməsinin əleyhinə deyilik. Amma Dağlıq Qarabağda belə yardıma ehtiyacı olan insanlar varsa, bu da Azərbaycan icmasıdır. Onlar öz yurt yuvalarından didərgin salınıb, neçə illər ki, çadırlarda yaşamağa məcbur ediliblər. Bizim də tələbimiz budur ki, ABŞ cəmiyyəti bu məsələləri nəzərə alsın. İstərsəməz bu yardımlar Dağlıq Qarabağda separatçılığın güclənməsinə xidmət edir, problemin həllinə mənfi təsir götürür. Statın sonu. Əli Həsənov bildirib ki, ABŞ dünya siyasəti yürüdən bir dövlətdir və onun qəbul etdiyi qərarlar kongresmenlərin təsadüfi olaraq irəli sürdüyü təkliflər üzərində qurula bilməz. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində Ümid Partiyasının MSK sədri Məzahir Pənahovla bağlı şikayətinə baxılacaq. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ənvər Ağazadənin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, MSK partiyadan namizədliyi irəli sürülən 82 nəfərin şikayətinə baxmadan onların namizədliyinin qeydə alınmaması barədə qərar qəbul edib.
Bizdə bu qanunsuzluqla bağlı iddia ərizəsi ilə Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət etmişik. Vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkət və hərəkətsizliyin aradan qaldırılması, dairə seçki komissiyalarının qərarlarının ləğv edilməsi, namizədlərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədlərin yenidən yoxlanılması və məsələnin mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilməsi və vəzifəli şəxsin vəzifə sahiblərindən sui-istifadə, vəzifə sahiblərinin aşması və səhlənkarlıq etməsi barədə dərcəsi bu barədə.
Ənvər Ağazadə deyir ki, MSK bu addımı şikayətlərə baxılma müddətinin bitməsi ilə əlaqələndirib. Ənvər Ağazadə onu deyib ki, qərar noyabrın 12-sində verilsə də, namizədlərə bu barədə 14 gün sonra məlumat verilib və onlar da qanunvericiliyə uyğun olaraq 3 gün müddətinə bu barədə MSK-ya şikayət ediblər. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, Ümid Partiyasından xeyli müraciət daxil olub, MSK da həmin müraciətləri araşdıraraq müsbət qərar verib. Noyabrın 26-dan sonra göndərilmiş şikayətlərlə bağlı iddialara gəldikdə Azər Sarıyev bu iddialara əsassız sayır. Bələdiyyə seçkiləri dekabrın 20-sündə keçiriləcək. Bugün Prezident yanında Əf Komissiyasının iclası keçiriləcək. Media forumun məlumatına görə bunu jurnalistlərə komissiyanın üzvü şair deputat Vaqif Səmədoğlu deyib. Vaqif Səmədoğlu bildirib ki, iclasda Əf ilə bağlı məhkumların komissiyaya göndərdikləri müraciətlərə baxılacaq. Əf Komissiyası bir həftə bundan əvvəl də iclas keçirmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugündən Kopenhagendə keçirilən beynəlxalq konfransa Danimarkanın baş naziri Lars Løkke Rasmussen sədrliyi edəcək. O bu vəzifədə Danimarkalı nazir Conny Hedegaard-u əvəz eləyəcək. Hedegaard-un istifaya getməsinin səbəbi bəlli olmasa da, o bunun prosedur qaydalarla bağlı olduğunu deyir. Kopenhagen konfransında havaya buraxılan dəm qazlarının azaldılması və qlobal istiləşmə ilə mübarizədə yoxsul ölkələrə maliyyə yardım edilməsi müzakirə olunur. Bugün şəhərdə yenidən polislə nümayəndələr arasında toqquşma olub, 100-ə yaxın adam saxlanıb. Polis kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Nümayəndələr konfrans iştirakçılarının məsələdə razılığa gəlməyə çağırırlar. NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussen Moskvada Rusiya rəhbərliyi ilə danışıqlar aparır. Rasmussen bugün Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşərkən deyib ki, hələ də bir çox məsələlərdə fikir ayrılıqlarının mövcud olmasına baxmayaraq, onun bu səfəri tərəflər arasında əməkdaşlığın güclənməsinə aparacaq. Rasmussen bundan sonra Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ilə də görüşüb, görüş barədə az sonra daha ətraflı məlumat verəcək. Bu, ötən ilin avqustunda Rusiya Gürcüstan müharibəsi və buna görə münasibətlərin pisləşməsindən sonra Rasmussenin Rusiyaya ilk rəsmi səfəridir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən. O bir otağı keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaritin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Bugünkü təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bildirirəm ki, bugün həmişə olduğu kimi Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi 2 saat iş vaxtı ərzində bir neçə mövzu ilə dinləyicilərin ixtiyarındadır və ilkin olaraq biz İran, məsələ İranla bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Studiyamızda qonağın köməyi ilə eləcə də telefon bağlantımız olacaq. Sonra sahibkarların problemləri ilə danışacağıq. Bu məsələ ilə bağlı sahibkarların və sahibkarlarla əlaqəli yaradılmış ictimai birliklərin imkan daxilində mövqeylərini öyrənəcəyik. İkinci saatda isə yazıçılarla söhbət edəcəyik. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Yazıçılar Birliyi yubiley tədbirini keçirdir. Dünən də bu tədbir gedib, bugün də davam edir və bu məsələ Azad Yazarlar Birliyin üzvü olmayan yazarlar nə düşünür, hansı işləri görürlər, bu barədə söhbətimiz olacaq və sonuncu mövzu olaraq Ümid Partiyasının MCK ilə arasındakı məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq partiyanın təmsilçiləri ilə və MCK nümayəndəsi ilə. Əlbəttə ki, bütün bunlar üçün bizim 2 saat vaxtımız var və qismət olsa hamısını sona qədər dinləyicilərə təqdim etmək fikrindəyik. Hələlik isə əvvəlcədən də xəbər verdiyim kimi İran barədə danışacağıq. Studiyamızın qonağı Sədrəddin Soltandır, siyasi şərhçi. Artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Və İranla Azərbaycan arasında münasibətlər müxtəlif vaxtlarda müzakirə mövzusu olur. Əlbəttə baş verən hadisələrin fonunda biz bu mövzuya Azadlıq Radiosu olaraq biz də müraciət edirik. İranla Azərbaycan qaz anlaşması deməli imzalayıblar bu günlərdə və məlumatla bu barədə yayılan məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan dövlət deməli kompaniyası şirkəti və İranın milli şirkəti Interfax agentliyi ayrı məlumatı ki, razılaşma imzalayıblar. İki sənəd barədə söhbət gedir və birinci sənəddə göstərilir ki, Azərbaycan İrana 5 il müddətində qaz verməlidir və mümkün olsa, ehtimal imkan olsa bu müddət uzana da bilər və eyni zamanda ikinci sənəddə isə bildirilir ki, tərəflər razılaşıblar ki, Azərbaycan İrana satacağı qazı qış 2010-cu ilin qışında başlayacaq qış mövsümü üçün İranın şimal rayonlarına. Amma bütün bunların fonunda biz də bildiyimiz kimi İran, Azərbaycan Rusiya ilə də belə bir anlaşması var, amma Türkiyə ilə anlaşma hələ ki əldə edilə bilmir. Türkiyə ilə tranzit məsələləri barədə məlumatlar da var. Tranzit problemi Türk tərəfi öz açıqlamasını verir, Azərbaycan öz tərəfi öz açıqlamasını. Amma hələlik Sədrəddin bəy, indi sizdən İran-Azərbaycan münasibətləri, İranın ümumiyyətlə Azərbaycana münasibəti barədə istəyirik soruşaq.
Hər kəs salamlayıram, bütün dinləyiciləri. Qonşu dövlət kimi İran-Azərbaycan münasibətlərinə davamlı surətdə yer ayırmanız təqdirə layiqdir. Çünki İran elə bir dövlət, bizim üçün adi bir dövlət deyil. Ümumiyyətlə, qonşularımızın heç birisi adi deyil. Çünki hər birində birinci Azərbaycanlılar yaşayır, aborigen olaraq Azərbaycanlı yaşayır. İstər Rusiyanın Dərbənd filan, Gürcüstanda, Borçalıda, Ermənistandan indi dərgin düşüblər, amma orada da var. Olub, İranda da ki, 30 milyona çox millətimiz yaşayır. Bu baxımdan bizim həm Gürcüstana, həm Rusiya, həm İran olan münasibətimiz bir qədər fərqli olmalıdır. Yəni, tutaq ki, Xəzərin otayındakı dövlətlərlə fərqli olmalıdır.
Fərqlidir mi?
Mənim mənada fərqlidir. Məsələn, zaman-zaman eşitirik ki, tutaq ki, Qazaxıstanda Azərbaycanın hansısa bir gəmsin, balıqçı gəmsin tutublar. O, məsələn, tez bazar həll eləmək mümkündür. Amma artıq neçə, bəlkə də bir ilə yaxındır ki, bir Azərbaycanlı alimi, səhv eləmirəm, Sadır Rəşid Əliyevdir, bir Azərbaycanlı alimi İran tutub, heç bir, yəni, mətbuatda yayılan məlumatlara görə heç bir ittihamı da, ona qarşı sürülən ittihamı heç bir təsdiqini tapmasa da buraxmaq istəmir.
Amma gəlin, mən burada bir müdaxilə eləyim sizin icazənizdən əlbəttə ki, deyək ki, Qazaxıstanda tutulan gəmi Azərbaycan gəmisi olaraq və Azərbaycan vətəndaşları olaraq saxlanılır, belə deyək. Amma İranda saxlanılan indi adını çəkdiyiniz alim İran vətəndaşı olaraq saxlanılır. Bunlar fərq eləyir yoxsa yox?
Xeyr, o Rəşid Əliyev Azərbaycan vətəndaşıdır.
Yox, bizim Azərbaycan vətəndaşı indi o alimlə gedir söhbət, o Azərbaycan vətəndaşı. Bəli. Bu məsələ ilə bağlı o digər adamlar ki, tutulur seçkilərdən sonrakı məsələlərdə. İndi mən indiki konkret bu misalı demirəm. Yəni həm də soruşmaq istəyirəm ki, o həbslərlə başqa ki adamlar həbs olunmuş.
Yaşlılar hərəkatı nəzərdə tutulur.
Bəli, bu o həbslərdə bu Rəşid Əliyevin həbsi fərqləndirməni istəyirəm.
Fərqlidir.
Çünki onda da münasibətlər kəskindir ki, Azərbaycanlı tutulub filan.
Birincisi, yəni bu fərqli məsələlərdir. Birincisi, bu məsələ bizim müdaxiləmiz yalnız və yalnız insan haqları kontekstindən ola bilər ki, çünki insan haqlarının müdafiəsi bir dövlətin daxili işdir, bütövlükdə, yəni BMT-nin uyğun qətnamələrində, sənədlərində bu insan haqlarının bütün dünya dövlətləri tərəfindən qorunması məsələsi var. O baxımdan biz İranda o yaşlılar hərəkatı, yəni seçkidən sonraki müxalifətin müdafiə olunmasını yalnız və yalnız biz əgər müdafiə eləmək gücümüz çatsa, yalnız və yalnız insan hüquqlarının açısından müdafiə eləyə bilərik. İkinci tərəfə qalanda həmin prosesdə Azərbaycan, yəni Güney Azərbaycan insanları o qədər də fəal deyillər. Çünki deyirlər ki, bu hərəkat Azərbaycan türklərinin milli haqlarının ortalığa qoymadı. Doğrudan da seçkidən öncə Əhməd Nijat, Mürsəyim Musəvi, milli mədən haqlarla bağlı, veriləcəklə bağlı bəzi vədlər eləsələr də, amma seçkidən sonraki etiraz aksiyalarında bu vədlərin heç bir dilə gətirilmədi. Amma bu tövlükdə, yəni orada demokratik bir prosesin başlanma mərhələsində qalsa, orada bu hərəkatın adı mənim fikrimcə nə demokratik hərəkatdır, nə milli azadlıq hərəkatdır. Bu sadəcə olaraq İranın daxilində olan ictimai siyasi böhranın təzahürüdür. Bu perspektivdə hakimiyyət böhranından da nəticələnə bilər, hökumət böhranından da nəticələnə bilər, amma hələ ki rejim ona qarşı olan etirazları bu və başqa formalarda ala bilir və duruş gətirə bilir bu etiraz dalğasının qarşısında. Odur ki, bu bir məsələdir. Yəni, İranın daxilində baş verən hadisələr Azərbaycan türkü olsa belə, onu müdafiə eləməyimiz bizim yalnız və yalnız onun insan haqları baxımından müdafiə olmalıdır. Amma Rəşid Əliyev isə birbaşa Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı olduğundan Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın adi insanı belə onun hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Çünki o bizim vətəndaşımızdır. Eləcə də...
Eləyirlərmi?
Səhv eləmirəmsə, bir sıra ölkədəki bir sıra insan hüquqları təşkilatları elan elədilər ki, onun hüquqlarını axıraca müdafiə eləyə. Səhv eləmirəmsə, qadın hüquqları müdafiə edəcək.
Müdafiə qeyri-hökumət təşkilatlarından fikirlər səslənir. Bəli. Bəli.
O baxımdan bizdə bir qədər fərqli məsələlər var da. Hesab edirlər ki, hakimiyyət hər şeyin yaxşısını bilir və o tədricən o məsələni həll edəcək. Məsələn, bu yaxınlarda...
Niyə mən o sualı verdim? Buyurun. Yəni, o bayaq biraz fikrimi, deyəsən, düz izah eləmədim. İran vətəndaşı olaraq olan o azərbaycanlı həbs olunanda dövlət səviyyəsində münasibət bildirilmir. Qeyri-hökumət təşkilatları da bildirir, informasiya vasitələri də verir. İranda da bu barədə səs-küy olur. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq İranda saxlanılan olanda, indi də sizin də dediyiniz kimi, buna münasibət fərqli olmalıdır.
Bəli.
Mən sadəcə bilmək istəyirdim, görüm, deyək ki, Qazaxıstanda tutulan gəmidəki azərbaycanlılara olan münasibət, İran, o gəmi balıqçılar filan, İranda tutulan alimə olan münasibətlə üst-üstə düşür, fərqlidir, hansı daha çox müdafiə olunur? Bu baxımdan istəyirdim, dövlət səviyyəsində.
Dövlət səviyyəsində fikrimcə gəmisi daha çox müdafiə olunur.
Telefon xəttində indi Zöhrab İsmail iqtisadçı. Zöhrab bəy, xoş gördük. Zöhrab bəy, Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda Sədrəddin Soltan, siyasi şərhçi. İranla bağlı məsələlərdən danışırıq. İranla Azərbaycan arasında anlaşma imzalandığı barədə söhbətlə məlumatlar var. Interfax agentliyi də belə bir məlumat yayıb. İki sənəddən gedir, iki anlaşmadan gedir söhbət. Bunlar üzərində deməli iş aparılır və iki həftə ərzində, bu razılaşmadan iki həftə ərzində bu deməli danışıqlar ola bilər ki, İrana qaz 5 il müddətinə qaz satılması barədə məsələ daha da dəqiqləşsin. Yəni, məlumatdan mən indi oxuyuram bunu. Və ikinci məsələ burada sizə göstərilir. 2010-cu ilin qış mövsümü üçün İranın şimal bölgələrinə qaz satılması. İran səfiri Azərbaycanda mətbuat konferanslarının birində də bu barədə danışmışdı və bildirmişdi ki, İranın Azərbaycandan qaz alması, İran qaz ixrac edən ölkə olsa da qaz alması təbii halda olur belə şeylər. Amma Türkiyə ilə anlaşma olmayıb, Rusiya ilə anlaşma var və indi İranla da anlaşma olur. Sizdən soruşaq ki, niyə Türkiyə ilə anlaşmaya nə mani olur? Cevrab bəy?
Mən qulaq asırdım. İranla bağlı yəni maraqlı müzakirələr gedirdi və qaz sazişindən bağlı bir neçə məsələni vurgulamaq istəyirəm. Birinci sazişlə bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Rusiya ilə olduğu kimi İranla da aparılan bu danışıqlar, bu razılaşmalar hesab edirəm ki, hansısa bir qlobal qaz satışı sazişi ola bilməz. Ona görə ki, Azərbaycanın nə Rusiyaya, nə də İrana böyük həcmdə qaz satmaq imkanları yoxdur. Nə baxımdan qazı var təbii ki Azərbaycanın, ancaq bunun bu satışı həyata keçirmək üçün qaz kəməri yoxdur. Yəni yalnız xırda həcmlərdə qaz satışından söhbət gedə bilər və İrana da İrana da bu söhbətindən gedə bilər. Rusiyaya bu Mazdok qazından qaz kəməri var. Həmin kəməri rekonstruksiya eləmək olar və müəyyən həcm qaz satmaq olar. İrana da həmçinin. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, burada daha çox siyasi spekulyasiyalar gedir. Daha çox elə bil ki, Azərbaycan güya Azərbaycan hökuməti güya Türkiyəyə, Avropaya qərbə bir növ təzik edir və öz qazımı İrana satacağım deyir, Rusiyaya satacağım deyir. Bu ondan, yəni məncə məqsəd ondan ibarətdir ki, o Avropa ictimaiyyəti, Türk ictimaiyyəti, onlar axı bilmirlər belə çox da dərindən ki, Azərbaycanın bu qazı satmaq imkanları varmı, yoxdur mu? Bu imkanları deməli həyata keçirmək üçün, bu qazı böyük həcmdə Rusiyaya, İrana satmaq üçün boru kəmərləri olmalı. Bu boru kəmərlərini də tikməyə nə Azərbaycanın imkanı var, nə Rusiyanın imkanı var, nə də ki İranın imkanı var.
Amma dövlət başçısı deyirdi ki, Prezident İlham Əliyev müşavirələrin birində bildirdi ki, xatırlayırsınız o müşavirəni, Türkiyə məsələsində bağlı da danışıldı orada və orada deyirdi ki, 3 istiqamətdə Azərbaycanın kəmərləri var, müəyyən bərpa işləri ilə bunlar işlək kəmərlərdir.
Bunlar deməli vaxtilə Sovet dövründən qalan kəmərlərdir və onların imkanları böyük deyil. Yəni il ərzində cəmi bir neçə milyard kub metr, il ərzində cəmi bir neçə milyard kub metr qaz ötürmə imkanına malikdir. Hərçənd ki onun da o kəmərlərin özünün də rekonstruksiyaya ehtiyacı var. Yəni bax məsələn tutaq ki söhbət 10 milyard 20 milyard kub metrdən artıq gedə bilməz. Yəni çox bir neçə milyard qazın satışından söhbət gedə bilər. Və amma tutaq ki söhbət Nabuka'dan gedəndə, Türkiyə qaz satışından gedəndə burada artıq çox böyük həcmdə deməli qaz satışından gedir. Sadəcə olaraq elə bil ki Azərbaycan bugünkü mövcud qaz kəməri Ərzuruma istiqamətlənib. Yəni Azərbaycanın yeganə böyük həcmdə qaz sata biləcəyi ölkə də Türkiyədir. Yəni indi burada razılaşmalara görə burada müəyyən problemlər var. İkinci məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. İranın şimalın qazla təcrid olunması. Təbii ki, bu Azərbaycanın imkanı varsa bu satışı həyata keçirə bilər. Ancaq mən burada bir dənə bu atalar misalını qeyd eləmək istəyirəm ki, özünə umac ola bilməyən başqasına əriş də kəsir. Mən bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bu günləri Bakının ətrafında qəsəbələr var ki, neft şirkəti ora qazı sata bilmir. Azəriqaz həmçinin əvvəl fəaliyyət göstərirdi. Onlarla belə qəsəbə var ki, orada qaz problemi var. Yəni, sadəcə olaraq qaz xətti yoxdur. Yəni, qazın öz vətəndaşına Azərbaycan hökuməti o qazı çatdıra bilmir. Eyni zamanda regionlarda onlarla böyük kəndin adını çəkə bilərəm. Yəni məsələn Göyçay rayonunun bu Ləkçıplaq yolu üstündə 6-7 kənd var ki, orada bir damcı da olsun qaz yoxdur. Qaz xətləri var, sıradan çıxıb və oranın qazlaşdırılmasından bu günləri söhbət getmir. Gündəlikdə belə bir məsələ yoxdur. Yəni, bu problemlərini həll eləyə bilməyən ölkənin, hansısa başqa bir ölkənin, hansısa bir əyalətini qış mövsümünda qazla təhdid eləyəcəyi barədə məlumatlar şəxsən mənə biraz gülməli görsənir. Hətta bu deməli, belə deyək də, bu reallaşsa belə, bu artıq bilirsiniz belə deyək də bunu belə xarakterizə eləmək olar ki sadəcə olaraq aiddir. Əvvəl ölkənin içindəki bu problemləri həlləmək lazımdır. Sonra başqa ölkəyə qaz satmaq barədə fikirləşmək lazımdır.
Zöhrəb bəy, bu siyasi spekulyasiya adlandırdınız. Belə siyasi, əgər bu belədirsə, bu siyasi spekulyasiyalar zamanı iqtisadi cəhətdən dövlət hansı dividendləri qazanır, daha çox dividend qazanır, yoxsa ziyan çəkir? Yəni
bilirsiniz, burada təbii ki, əgər bu spekulyasiyaların, belə deyək də, bu spekulyasiyaların arxasında real imkanlar dayansaydı, bunun bir iqtisadi faydası ola bilər, iqtisadi fayda gətirə bilər. Yəni, nə demək istəyirəm? Məsələn, bizim Rusiyaya böyük həcmdə qaz satmaq imkanımız, İrana böyük həcmdə qaz satmaq imkanımız olsaydı, onda bu spekulasiyaların bir nəticəsi olardı. Yəni, məsələn, Türkiyə deyərdi ki, yaxşı, mən sənin qazını bu qiymətə alıram. Amma real situasiya nədən ibarətdir? Bugünləri həmin Azərbaycanın qaz satmaq istədiyi ölkələr ki var, İran və Rusiya. Türkiyə ilə həmin ölkələrdən böyük həcmdə qaz alır. İndi yəni bizi başa salsınlar, göz başa salsınlar ki, necə olsun ki, necə olacaq ki, Rusiya özü Türkiyə qaz satdığı halda, İran özü Türkiyə qaz satdığı halda biz öz qazımızı İrana və Rusiyaya, Türkiyəyə sata biləcəyimizdən baha satacaq. Yəni bu absurddur. Yəni bu ölkələrin o ölkələrin özünə biz o ölkələr özü qaz istehsalçısıdır. O bir tərəfdən Rusiya Türkmənistanın qazını su qiymətinə alır. Yəni bu belə bir şəraitdə mümkündür ki, Azərbaycan öz qazını belə Azərbaycan üçün cəlb edici bir qiymətlərlə İran və Rusiya sata bilsin. Yəni bu imkanlar mövcud olmadığı bir vaxtda təbii ki, bu iqtisadi fayda da gətirməyəcək bu spekulyasiyalar. Bu ona gətirib çıxaracaq ki, Türkiyə zaman-zaman artıq öz qaz tələbatını başqa ölkələrin hesabına ödəyəcək və Azərbaycan artıq bir neçə ildən sonra öz qazını satmaq üçün yeni bazarlar axtarmağa məcbur olur.
Aydındır. Zöhrə bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Zöhrab İsmail idi, iqtisadçı ekspert, indi Hüseyin telefon bağlantısında, Sədrəddin Sultan isə studiyadadır. Məsələn, iqtisad tərəfini həll elədik, siz də eşitdiniz Zöhrab İsmailin dediklərini. Amma siyasi tərəfi, sizinlə olan söhbətimiz əlbəttə ki, davam edir və niyə onda sizin fikrinizcə, bayaqki söhbətə mən qayıdıram, balıqçıya diqqət daha çox olur, əgər sizin təbirinizcə desək?
Yəni, biz Azərbaycanın 3 məsələdə üç müştəvidə məsələsinə baxdıqda, birinci məsələdə birinci Qazaxıstanla Azərbaycan arasında münasibətlər normaldır. Və bunu sivil qaydada həll eləmək qələsində qalsa sərhəd pozuntusu. Sərhəd pozuntusuna görə Qazaxıstan qanunlarına əsasən iş düşür. Amma bunu həll eləmək mümkündür. Amma İran Azərbaycana Qazaxıstanın Azərbaycan Respublikasında olan münasibətdə deyil. Ta ki, bu Elmar Məmmədyarova Mahmud Əhməd Nijad təşəkkür elan elədi Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyində Azərbaycan tutulu mövqəyə görə. Əslində qalsa Azərbaycan zaman-zaman bu sayaq jestlərin eləyibdir. BMT İnsan Hüquqları Komissiyasında İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı məsələ müzakirə olunda Azərbaycan İranın mövqeyi müdafiə edib, ən yaxşı halda neytral qalıb, yaxud da ki, səs vermədə iştirak eləmir və s. Yəni, bunu davamlı sürətli edir. Amma İran, məsələn, bu günləri Əli Laricani qazla bağlı məsələyə münasibət bildirəndə deyib ki, İran parlamenti Azərbaycanla qaz müqaviləsini dəstəkləyəcək. Qarabağ məsələsinə gələndə Azərbaycanın ədalətli mövqeyi müdafiə olunmur. Sadəcə olaraq nə deyilir? Üçüncü dövlətin hərbisin bölgədə iştirakı yol verilməzdir və Qarabağ münaqişəsi də danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır.
Ərazi bütövlüyünü təsdiqləyir.
Ərazi bütövlüyü ilə bağlı heç bir sözdə demir.
Demir.
Yəni, nə demir ki, Azərbaycanın ədalətli mövqi, nə də ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi İran tərəfindən bunu bəyan eləməlidir dəfələrlə. Niyə? Çünki İran həm BMT-nin qəbul edildiyi qətnamələri dəstəkləyir və İranı təcavüzkar dövlət kimi adlandırıb, Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi adlanıb, İslam Konferansı Təşkilatında da o addımı atıb. Bu addımın ardınca İran rəsmilərinin hamısı Qarabağ məsələsi ilə bağlı çıxışlarında həmən o qətnamədən irəli gələn mövqeyini sərgiləməlidir. Amma danışıqlar yolla həll olunmalıdır, neynəməlidir? Niyə onda Rus ordusunun bölgədə, yəni Ermənistanda qalmasına qarşı çıxmır İran hakimiyyəti açıq şəkildə? Bu, Əsas İranın əsas istəyi, yəni bu şəkildə üçüncü dövlətin iştirak eləməməsi bölgədə, əsasən NATO-nun əməkdaşlığı, NATO ilə Azərbaycan arasında münasibətlər buna hesablanıbdır. Qaz müqabiləsinə gələndə isə, qaz müqabiləsi də fikrimcə, daha çox, bəs indiki halda İrana kimsə sərmayə qoymur. Yəni xarici sərmayə gəlmir. Məsələn, bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları İrana sərmayə qoyacaq, enerji sahəsində sərmayə qoyacaq şirkətləri daha ciddi cəzalandıracağı ilə bağlı bəyanat verdi. O cümlədən öz şirkətlərinə. İran isə lazımdır ki, təbliğ eləmək üçün, reklam eləmək üçün, bax, mən filan dövlət gəlir, məndən sərmayə qoyur, filan dövlətlə biz əlaqələri gücləndiririk və s. Yəni, Azərbaycanla İran arasında olan bu münasibətdə daha çox buna tuşlan. Xatırlayırsınız ki, məsələn, 2 il öncə İrandan Türkiyəyə qaz gedirdi. İran o qazı kəsti. Halbuki iki dövlət arasında münasibət var idi. Hətta dostu, qardaşı sayılan Ermənistan belə qazın 2 günlüyünə bağladı. Naxçıvana belə gedən qazı kəsti 2 il bundan qabaq xatırlayırsa. Bu günləri təzədən ötən ildə dövlət başçısı fərman verdi ki, Naxçıvanda qaz ehtiyatını artırmaq lazımdır ki, daha bir də İrana möhtac olmayaq. Çünki biz burada İrana qaz veririk.
Ambarlar tikilirdi orada.
Tikilirdi və s. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir. Bu günləri İrana o reklam lazımdır ki, İran energetika sahəsinə xarici sərmayə cəlb olunur və bunu Osman köyünə eləyib dünyaya car çəksin.
Bəs Azərbaycana nə lazım?
Azərbaycana isə Azərbaycan da hesab edir ki, qonşularla dinc yanaşı yaşamağa və onlarla iqtisadi, ticari əlaqələrini aparmağa hazırdır. Və bunu dünyaya da göstərir. Hələ müqavilə imzalanmayıbdır, razılaşmadır. Müqavilənin imzalanması bir müddət çəkə də bilər. Amma dövlət başçısının dediyi fikir ki, var idi ötən müşavirələrdən, sonuncu müşavirə idi, səhv eləmirəmsə, biz İrana qaz satacağıq və İranla iqtisadi ticari əlaqələrimizi dərinləşdirir. Bu normaldır ilk baxışdan baxanda. Amma bunun dərinləşməsi mümkün deyil. Niyə mümkündür? Çünki İrana sərmayə qoyulması ilə bağlı sanksiyalar var. Beynəlxalq sanksiyalar var. İranın energetika sahəsinə sərmayə qoyacaq şirkət perspektivdə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən sanksiyayla qarşılaşa bilər. Bu baxımdan inanmıram ki, bu əlaqələr daha da dərinləşsin. Elə deklarativ olaraq o buna deyəcək, bu ona deyəcək. Məsələn, Çinlə İran arasında müqavilə var. Uzun müddətli müqavilə var. Çinin, İranın qazının İrana, Çinə ötürülməsi ilə bağlı. Amma gördü Çin niyə nədir? Türkmənistanla həmin o sahədə müqaviləni bağladı və o sahədə inkişaf elətdirdi.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, Sədrəddin Sultan idi indi studiyamızın qonağı, siyasi şərhçi və biz İran barədə danışırdıq. Əslində, Azərbaycan-İran arasında qaz anlaşması buna müxtəlif aspektlərdən yanaşılması üçün həm iqtisadçı, həm də siyasi şərhçinin fikirlərini öyrəndik. Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra növbəti mövzu ilə ixtiyarınızda olacaq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
bu iş için özellik kimi tez hırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan koca aldım ilk.
Ayaz Bey'im, hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözünü deyip ve bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma salabilmiyorum.
Sıracık kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa getmişsen, öbür otağa kesip kapını örtüp cizlenirsin. Endişetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye, çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamalı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la Tanınmışları dinleyin. Her haftanın öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin farkı bilirsiniz ne dedi? Biz deyirik, yol çekeceğiz filan şehirden filan şehre ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir bile artacak ve eğilirik.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Var uzaklaşıp var halka. Yani büyük bir hisse kalıp bu tarafta. O var sözler için yaradığı var, böyle diyelim ki parlık bir sistem. Özler için kaşenk makinalar, özler için kaşenk ofisler.
Azerbaycan'a demokrasiyada, insan hukuklarda, siyasi değişikliğinde bulan hiçbiri hariciden gelmedi. Yalnız Azerbaycan'dan gelecek. Ne kadar ki bunu dahili siyasi güveler başa düşmürler, onlar daim muhalefette kalacak.
Azadlık Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ilk birinci saatin ikinci mövzusuyla efirdədir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və indi sahibkarlarla bağlı mövzuya bir daha müraciət edirik. Bu məsələyə bugün müraciət eləməyimizin əlbəttə ki səbəbi var və söhbətdə bizlə studiyada Sevgim Rəhmanov iştirak edir. Tacirlər və İstehlakçılar Birliyinin sədri. Qonağımız artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Bugün deməli sahibkarlarla bağlı daha bir hadisə. Bunu əlbəttə ki hadisə də adlandırmaq olar. Çünki təmişə diqqət çəkən məsələdir sahibkarlar mövzusu və deməli mətbuat konferansı keçirilib sahibkarlarla bağlı və həmin mətbuat konferansında bizdə də artıq məlumat var idi bu mətbuat konferansı olacaq və ona görə də biz işdən sonra da bu məsələ ilə bağlı deməli mövzuya yer ayırdıq və indi idxal ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarlara qarşı məmur özbaşınalığı səhv eləməsə belə adlanırdı. Niyə məhz bu mövzuda mətbuat konferansı, hansı da konkret hadisə buna səbəb oldu, yoxsa ümumi nəticələrlə bu etmək qərarına gəldiniz?
Yox, belə hadisələrin sayı hesabı çoxdur. Axır vaxtda getdikcə çoxalır. Bugün biz mətbuat konferansının keçirilməsinin məqsədi ondan ibarət idi ki, səbəbi ondan ibarət idi ki, həmin sahibkar üzbəyüz özü razılıq verib ki, iştirak etməyə. Və biz bunu araşdırmışıq. Məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Ona geri aydınlıq gətirək. Bugün Azərbaycana idxal olunan mallar əsasən yeyinti məhsulları mütləq sertifikatlaşmalıdır. MDB dövlətləri arasında hökumət başçılarının, dövlət başçılarının 95-ci ildə qol çəkdikləri sənədlərə görə həmin sertifikatlaşmaların verilməsi qaydaları var. Əfsuslar olsun ki, bugün Azərbaycan Milli sertifikatlaşma sisteminin fəaliyyətini aparan standartlaşma, meteorologiya və patent üzrə dövlət komitəsi tərəfindən bəzi məmurlar tərəfindən, bu yolların işləyən bəzi məmurlar tərəfindən sahibkarlara işlərinə, fəaliyyətinə maneçilik törədir. Bu maneçiliyin də törədmə səbəbləri araşdırdıqca məlum olur ki, bunlar haradasa elə bir maneçilik törədirlər ki, sahibkar bunlara rüşvət versin.
Sahibkar, bu maneçiliyi onda düşünülmüş şəkildə törədilən maneçilikdən
gəlir söhbət. Bəli, bəli. Söhbət düşünülmüş şəkildə. Mən aydınlaşdırım. Nədir söhbət? Bugün mən dediyim kimi sahibkarlar mütləq idxal etdiyi mallara sertifikat almalıdırlar. Bu dövlətlərarası müqaviləyə əsasən iki cürə bu idxal olan məhsullar var. Bir, seriyalı mallar, bir də müvəqqəti mallar istehsal olunur. Seriyalı mallar, məsəl üçün, kalbasa istehsalıdır, seçki istihsalıdır. Buradan Rusya'dan Azerbaycan'a getiren bu mallara serini mal istihsalı olduğu için bunların ancak sertifikatı Rusya'dan verilen sertifikatın sertifikata uygun şehadetname verilmelidir. Hiçbir yoklama aparılmadan, analiz aparılmadan testikleyici şehadetname verilmelidir. Ve bugün bu şehadetnamenin alınması sahipkarlar için hemen komiteden büyük bir probleme çevrilip. Marko şirketi var Azerbaycan'da. Neçe illerdir? 9 ildən artıq ki, Azərbaycana kalbasa məmuratları ithal edir Rusiyadan və bu bizə müraciət etdi ki, mənə 5 ildir, 4 ildir deyirlər ki, sertifikat al, mən dedim, qanunu göstərin ki, mən necə almalıyam və bu ona heç bir qanunun vericiliyindən göstərmirdilər.
Adını çəkdiyiniz strukturlar oldu bunu deyir.
Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən.
Prodüsörlərimiz indi cəhd edirlər, əməkdə əlaqə saxlayıb onların da fikirlərini öyrənsinlər. Bəli. Telefon əlaqəsi yarada bilsək, öyrənəcəyik.
Mən müraciət etdim. Həmin komitənin sədrinə, Ramiz müəllimə. Müraciət etdim şöbə müdürünə. Getdim özüm. O, həmin komitənin yuristi var, onun yanına getdim.
Hüquqşünası
var. Onlardan söhbət elədim ki, nəyə əsasən bu sahibkar, bu istənilən sənədi necə əldə etməlidir? Onlar mənə və məktub yazdıq. Məktubun cavabının əvəzinə həmin sahibkarı 2 gündən sonra başladılar yoxlamağa. Və yoxlama da qeyri-qanuni aparılırdı. Və ora onların satışına, satdığı mallara İcazə vermədilər ki, onlar satsınlar. Yeyinti mallardır, tez xarab olan mallardır. Bu mümkün olsa bir şeydir. Onların da satışdan çıxarılması, dayandırılması qaydaları var. Hamısını pozaraq və biz...
Ona nə olur? Sahibkarın başına nə gəlir əgər sata bilmirsə malın?
Müflisləşir. Malı vaxtı keçir malın müəyyən müddətində. Kalbasanın 1 ay, 3 ay, 2 ay vaxtı var. O müddətdə satmasa, bu...
İndi söhbətimizin əvvəlinə qayıdıb sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz bayaq dediniz ki, ona görə oldu ki, bir sahibkar razılıq verdi. Bəli. Bu məsələyə. Onda belə çıxır ki, razılıq verməyənlər var və səbəbi
çoxdur.
Olur.
Nə üçün deyirəm çoxdur? Bunu mən bu il keçirdiyim sorğuların nəticəsi də bildirir. Çünki o sorğular anonim aparılmışdı. Və Azərbaycanda orada belə bir sual var idi ki, ən çox korrupsiya uğramış dövlət nazirlik mi, idarə mi, komite mi, kimdir? Orada onlar bir-birlərinin adlarını çəkmişdilər. Həmin adlı çəkilən idarələrin arasında standartlaşma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin adı da var. Söhbət ondan gedir ki, onlar anonim aparılmışdı. Sahibkar üzbəyüz demirdi fikrini. Mənə üzbəyüz deyirlər.
Aha.
Belə danışırdı. Amma əfsal olaraq məhkəməyə qədər getməsində çox tərəddüd edilir.
Bu İlham Əliyev, İlham Əskərov sahibkar, o həmən dediyiniz adamdır.
Marko şirkətin prezidenti.
Biz onu da dəvət eləmişdik və gələsiydi, amma gəlmədi. O səbəb ola bilərdi ki...
Yox. Mətbuat konferansında çıxış edib, jurnalistlərə müsahibə verib. Bugün onu ailədən nəsə oldu, oradan bir yerdə gəlməliydik. Nəsə oldu o...
Gələ bilmədi. Hər halda bu mətbuat konferansında çıxış eləməsi onun vəziyyətini yüngülləşdirəcək, o malların dözümlülüyünü artıracaq, yoxsa necə?
Söhbət ondan gedir ki, bu sahibkar bizim birliyimizin minlərlə üzvü var.
Bəli.
Hər bir üzvdən bir söhbət edirdik ayrıqda. Elə gün yoxdur ki, bizə 10, 15, 20 sahibkar müraciət edib öz fəaliyyəti barəsində, çatışmazlığı barəsində söhbət aparmasın. Amma onların aşkar surətdə adın çəkilməsini çoxsa razı deyil. Qorxurlar ki, olan işi bağlanan sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul. Belə sahibkarlar çox azdır. Bunlar haradasa, məsəl üçün, onlardan istənilən o rüşvəti vermirlər. Məsəl üçün, onlardan əgər məbləğ, rüşvətin məbləği 300 manat, 500 manatdırsa, bunlar onu vermirlər. Razıdırlar ki...
Bəs 1000 manat olsa necə?
Yox, razıdırlar ki, söhbət məbləğdan gedmir. Onlar istənilən rüşvəti 2 dəfə, 3 dəfə razıdırlar ki, xərc çəksinlər, məhkəmələrə xərci çəksinlər, vəkillər tutsunlar, bu işi qanuni şəkildə yerinə yetirilməsi üçün bunlar xərc verməkdən çəkinmirlər. Və onlardan biri də Əskərov
İlhamdır. İlham. Sevgi müəllim, onda belə bir sual çıxır ortaya. Bu belə sahibkarlar var siz deyirsiniz.
Bəli, bəli.
Onda belə demək olar mı ki, o digər sahibkarlar da əslində bu yolu gedib, bax bu indiki o sizin dediyiniz az olan sahibkarların bəli. Tutduğu yolu tutub, həmin o ünlü mübarizədim apararaq və bu sistemin özünü də düzəldə bilərlər, özləri də deyək ki, o sizin dediyiniz o rüşvət hallarından yaxa qutara bilərlər. Olar mı bu, yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu rüşvətdə, korrupsiyada bu iki nəfərin arasında olan sövdələşmədir. Bunu ispat etmək çox çətindir.
Aydın, yəni deyirəm, sahibkarlar özləri bu məsələ ilə mübarizə aparıb bunu son qoya bilməzlər. Yəni, günahın bir hissəsi də sahibkarlarda deyilmi bu vəziyyətin, sizin dediyiniz vəziyyət varsa?
Yox, söhbət ondadır ki, bu vəziyyəti yaranan şərait var. O şərait elədir ki, sahibkar bugün mənə desəz ki, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olun. Əsasən, bu ticarət sahəsinə yönəlsə ki, qayda qanunları necə riayət edirlər? Mən sizə bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, bugün 100% qayda qanunlara riayət edən ticarətçi yoxdur Azərbaycanda. Haradasa biri az, biri çox, biri lap çox qanunlara riayət etmir və qanunlara riayət etməyəndə də müəyyən orqanlar qarşısında bu rüşvətdən yoxlamaların qarşısını yoxlamalardan can qutarmaq üçün əlbəttə bunların axırında ya tapşırıqdan, telefon zəngindən yaxalarını qutarırlar, ya da rüşvət verirlər. Bu hadisələr təkrar olunur və bunların məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu vəziyyət ictimailəşsin, dövlət strukturları bundan xəbərləri olsun və sahibkarlarla bir yerdə dövlət strukturları, bunlara cavabdə olan dövlət strukturları da bu mübarizəyə bir yerdə aparaq. Məqsəd bundan ibarət.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu məsələ ilə bağlı sahibkarlar nə etməlidir? Nə məsləhət görürsünüz? Yəni, əlbəttə, hamısı o mətbuat konfransında iştirak eləmir sözsüz ki, bəli. Və dediyiniz kimi çəkilənlər də var, hətta iştirak eləməkdə. Nə etsələr, bu sahədə vəziyyət müəyyən qədər dönüş ola bilər, hansısa bir nisbətən.
Yəməlim, söhbət ondan gedir. Bir sahibkar nə istəyir? Sahibkar istəyir ki, müəyyən, sabit oyun qaydaları olsun və o qaydaları bu bilsin və ona riayət etsin. Ancaq bugün oyun qaydaları sabit deyil axı. İstər qanunlar, istər sərəncamlar, istər başqa sənədlər, hamısı ticarət işçilərinə çatmır. Onlar bilmirlər. Hansı sənəd var, hansı qanunvericilik var. Ancaq onlar bunların sənədlərin olması haçan aşkarlarını yoxlama zamanı. Gəlirlər yoxlamağa deyirlər, sən filan icra hakimiyyətinin, filan strukturunun sənəncamını yerinə yetirmirsən. Prezidentin fərmanları, qanunlar haradasa çap olunur. Onları tapmaq mümkündür. Amma ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının, məsəl üçün, bugün Azərbaycanda küçə ticarəti barəsində.
Bəli.
Hər icra hakimiyyəti orqanı özü bildiyi kimi həmin qaydaları verir, çatdırır. Ancaq bunun o sahibkarlara necə çatırlar? Bu da problem. Bugün ən böyük problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ticarət haqqında qanun yoxdur. Ayrı-ayrı sənəncamlarla ticarət regül olunur.
Hə, indi bizə burada prodüserlər işarə eləyir ki, standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov xəttədir. Fazil əlim, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi İlqar Rəsuldur təqdimatçı və studiyamızın qonağı Sevgim Rəhmanovdur, Tacirlər və İstehlakçılar Birliyinin sədri. İstehlakçılar Birliyinin sədri.
Çox gözəl, hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik bu telefon bağlantısında söhbətə qoşulduğunuza görə və bugün mətbuat konfransı olub, sahibkarlarla bağlı onların problemləri və s. İndi Sevgim müəllim danışdı bir hissəsin. İlham Əskərov adlı bir sahibkar bildirir ki, o deməli Rusiyadan gətirir mallar, kalbasa və s. yəni yeyinti məhsulları və ona yaradılan əngəllər yaradılır öz işini normal həyata keçirməsi üçün və müraciət də eləyəndə, belə deyək də, o Lordi'də kileylənəndə də əlavə yoxlamalar aparılır, qanunsuz yoxlamalar. Bu məsələyə istəyirik sizin münasibətinizi, belə hallardan bağlı nə deyə bilərsiniz?
Valla qanunsuz yoxlamaları kim aparır, konkret hansı qurum aparır, necə aparır, o haqda deyilsəydi daha məqsədə müvafiq olardı. Bizim elə bir İlham Əsgərovun...
Sizin qurumun adı çəkildi.
Xəbərimiz yoxdur. Bu hansı nə cür qeydiyyatdan keçir? Fiziki şəxsdir, yoxsa hüquqi şəxsdir bunun firması? Nədir? Onun konkret adını desəydiniz, biz onu araşdırmağa hazırıq.
İndi Sevgi müəllim deyər, buyurun.
Həmin şəxs, mən bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, Ramiz müəllimlə birbaşa telefon əlaqəsi saxlamışam. Vidadi Hüseynovdan birbaşa əlaqə saxlamışam. Sizin yuristinizlə əlaqə saxlamışam. Bəli. Yanında olmuşam. Bu məsələni qalxızmışam.
Bəli.
Məsələdən hər üç tərəf agahdırlar. Və bugünkü bu məsələ həmin o çatışma mazırlar aradan götürülməsi üçün məhkəməyə müraciət olunub. Hər ikisi.
Nə baş verir? Yəni, olur mu belə hallar ki, sahibkar bütün işlərini qaydasında görür, amma ona qarşı hansısa
əlavə? Yox, heç bir halda mən belə şey bu fikirlə razı deyiləm ki, hər şey qaydasında açsa nəsə bir problem, əngəl yaradılır. Ümumiyyətlə, qaydasında olmasa belə də problemin yaradılması, süni problemin yaradılması bu fikirdə qəbul etmirəm. Standartlaşdırma Metrologiya Patent və Dövlət Komitəsi ildə iki dəfədən az olmamaq, çox olmamaq şərti ilə dövlət nəzarəti planına müvafiq olaraq hər bir istehsal və idxal müəssisəsində dövlət nəzarəti yoxlamalarını, monitoringini apara bilər. Bu, qanunla, yəni əsasnaməmizlə və hüquqi cəhətdən bizim üzərimizə qoyulmuş öhdəliklərdir. Dövlət nəzarətini həyata keçiririk. Bunun qanunsuz aparılıb-aparılmadığı, yəni süni problem çıxartmaq naminə aparıldığı haqda bizə elə bir şikayət də daxil olunur. Konkret komitəyə elə bir şikayət daxil olmayıb.
Həmin şikayət var komitədə iki ay yarımdan bundan qabaqda və bugün mən sizə sual verirəm. NDB iştirakçısı olan dövlətlərin uyğun sertifikatlarının tanınması
Bəli, bəli.
PMG 36-2001-də müəyyən edilmiş qaydalardan aparılır.
Bəli.
Həmin qaydalara uyğun aparılırsa həmin sahibkara idxal edilmiş mallara niyə sertifikat verilmi, niyə şəhadətnamə verilmir?
Bu müəyyən prosedurdan keçəndən
hansı
sonra...
Prosedurdan? Hansı prosedurdan? Bu arada, bir, həmin qaydalar... Mən üzr istəyirəm, həmin qaydalar... Həmin qaydalara uyğun olaraq heç bir prosedur məlum edib... Prosedur olmamalıdır. Həmin qaydalara görə həmin o sertifikatın idxal olunan ölkənin ixrac olunan ölkənin sertifikatı bəli. Verilir və ona uyğun olaraq siz şəhadətnamə verməlisiniz. Bu iki
yox,
bu mən üzr istəyirəm.
Şübhə doğurursa yox, yox, biz laboratoriya analizini aparmaq ehtiyacı
əgər,
yoxdur.
Əgər üç məhsul Azərbaycana gəlib çıxmıb əvvəlcədən əvvəlcədən bu müraciət edir və uyğunluq dövlətlərarası müqavilə əsasən bu uyğunluq sertifikatı verilməlidir, yəni şəhadətnamə verilməlidir. Bu şəhadətnamə sizin komitə vermir. Nə üçün? Çünki orada iki cürə məhsullar var idxal olunan. Bir var serini məhsullar, bir də ki müəyyən seriyalarla buraxılan məhsullar. Ona görə də
növü nədir, Sevgi müəllim?
Kalbasa. Kalbasa
məmulatları.
Kalbasadır. Bir də ki, yağlardır. Bir, əgər
mən
bu
yenə deyirəm.
Parça,
bu
mən sizin söhbət nədəndir? Parçalarla istehsal olunmuş mallarla, seriyalarla istehsal olunmuş malları sizin komitə uyğunlaşdıraraq yoxlamalar təşkil edirlər və bəli. Bu yoxlamalar seriyalarla bıraxılan məhsulların idxalında olmamalıdır. Biz buna görə də sizə müraciət etdik. Müsbət cavab almadığımıza görə press konferensiya keçirmişik və bu məsələni mən sizin hörmətli idarə rəhbərlərinə də çatdırmışam ki, biz bu advokatlara biz müraciət etdik. Sizlə onlar bizə bizim müraciətimizə uyğun olaraq bizə cavab veriblər və bu cavaba əsasən biz həmin hadisənin məhkəmə yolu araşdırmasına yol vermişik.
Hazım əmlə təklif eləyirsiniz qısaca olaraq.
Mən sadəcə faktın özü ilə daha dərinə təfərrüatla bir xəbərim olmadığına görə konkret heç bir şey deyə bilmirəm, amma icazə versəniz mən bunu araşdıraram, məsələni rəhbərlik səviyyəsində qaldıraram və bildirirəm ki, belə bir şikayət var, yəni mənə çatıb belə bir şikayət. Ondan sonra təbii ki, qanunla hər şey həll olunur. Qanunvericinin nə nəzərdə tutulsa, o da həyata keçirilməlidir. Çünki tanınma sertifikatının verilməsindən öncə mənim məlumatım var ki, 100 100% bilirəm ki, hər hansı bir məhsul əgər şübhə doğurursa dövlət nəzarətçilərində, onu laborator analizin keçirmək hüququmuz var və biz onun analizlərini keyfiyyətə nəzarət məqsədi ilə onu həyata keçiririk. Sertifikat verilibsə xaricdə, o demək deyil ki, bütün məhsulları onun keyfiyyətlidir və ya keyfiyyətsizdir. Məhsul sertifikat verilib, müəyyən partiyanı çox keyfiyyətli, normativ sənədin tələbinə uyğun istehsal edə bilər istehsal müəssisəsi. Müəyyən partiyadan sonra müəyyən problem yarana bilər. Bu Bakının özündə də elədir. Bizim verdiyimiz bütün sertifikatlarda demək olmaz axı, sertifikatı olan müəssisələrin hər birinin məhsul keyfiyyətidir. Müəyyən vaxt keçəndən sonra istehsalçının belə deyək nöqsanlı tərəfi də ortaya çıxır və öz belə deyək keyfiyyətsiz məhsullarını da həmin sertifikat altında buraxa bilər. Biz dövlət nəzarəti o məqsədlə aparırıq. İndi yenə də icazə verirəm, bu faktla bağlı mən ətraflı araşdırma aparım, maraqlanım. Sizə yaxın saatlarda mən deyərdim ki, məlumat verə bilərəm.
Hər halda biz belə başa düşdük ki, bu barədə məsələni siz də rəhbərlik qarşısında qaldırırsınız.
Bəli, bəli. Çünki sizin mətbuatı müraciəti birbaşa mənədirsə, mən o müraciət əsasında araşdırma aparmalıyam və məlumat verməliyəm.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Çox sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, indi bizlə telefon bağlantısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıboydu. Studiyamızda isə Sevgin Rəhmanovla davam edirik. Rəhman müəllim, eşitdiniz dediklərini, mən səhv eləmirəmsə siz dediniz ki, hələ gəlib çatmamış məhsula, mala sənəd istənilir.
Ola bilsin ki, məhsul müqavilə bağlanılır, məhsul yoldadır. Əvvəlcədən müraciət edirik ki, bu məhsula, çünki dövlətlərarası prezidentlər qol çəkib, dövlət başçıları qol çəkib buna. Onun sertifikatı Rusiyada olan malın sertifikatı Azərbaycan tanıyır. Tanımaq qaydaları da belədir ki, əgər serini, yəni bir yaq dedim, seriyalarla mal istehsal olunubsa, Azərbaycana idxal olunubsa, idxal, ixrac olunan ölkənin həmin o sertifikatı ilə bərabər ərizə müraciət olunur həmin o standarta. O ərizə müqabilində şəhadətnamə verilir. Prosedur bir qaydadır. Bunun da o yanı, bu yanı yoxdur. Ancaq o biri tərəfdən mal seriyalarla yox,
partiyalarla
buraxılarsa, onun sertifikat verilməsi tam bambaşa. Onda analizə götürə bilər, identifikasiya malların identifikasiya da aparıla bilər. Amma bugün bu qaydalar ikisi də bir yerdə toplaşaraq, mən elə başa düşürəm ki, bu düşünərəkdən bu sahibkarı çıxılmaz vəziyyətə salmaq üçün aparılır. Mən bunu təsdiq etmək üçün bunu deyirəm.
Hər halda indi vaxtımız yekunlaşır. Mən bir şey qısaca əgər mümkünsə cavab verəsiz. Azərbaycandan Rusiyaya mal göndərən, aparan sahibkarlar varsa, belə bir hal olur mu? Onlara orada hansısa sənəd istəyirlər, yoxsa yox? Əgər o siz dediyiniz prosedura qarşılıqlıdır da bu, hər halda siz dediyiniz əməl olunursa. Eşitməmsiniz belə, olmayıb belə fakt ki, orada da hansısa şəhadətnamə əvəzinə başqa şeylər istəsin.
Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq biz təkcə advokata yox, biz Rusiya səfirliyinə, Belarusiya səfirliyinə, bunlar bilirlər ki, bunlar maraqlanırlar bu işdən, onlardan da xahiş etmişik ki, bu məsələni dövlət səviyyəsində həll etsinlər.
Vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Sonda mən onu deyim ki, əgər adı çəkilən komitədən indicəki mətbuat xidmətinin deməli Fazil Talıbov bildirdi, o rəhbərlik qarşısında məsələ qaldıracaq. Hansısa bir yenilik barədə sizə də məlumat verilsə, bizə bildirərsiniz, biz də
onsuz da məlumat verilə də bilər, verilməyə də bilər. Biz onsuz da bu məsələni məhkəmə yolla həll etməyə çalışırıq.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov idi. Onlar bugün bir mətbuat konfransı keçirdərək idxal-ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarlara qarşı məmur özbaşınalığı adında mətbuat konfransı keçirərək sahibkarların, konkret sahibkarın problemi ilə bağlı bu mövzuya bir də toxunublar və Azadlıq Radiosu İlham Əsgərovun problemi ilə bağlı bugünkü gündəmə gəlmiş məsələni işdən sonra verilişində səsləndirdi. Maarif Çingizoğlu şəffaflıq verilişində bu mövzulara dəfələrlə toxunur və sahibkarlarla bağlı problemlər başqa verilişlərdə də səslənir. İşdən sonra verilişində bu mövzunu lazım olan anlarda, yəni bununla bağlı hadisələr olarsa yenə də gündəmə gətirəcək. Sevgi müəllim, çox təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatı yekunlaşdırır. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb yenidən dinləyicilərin ixtiyarında olacağıq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyir.